19. sajandi lõpuks oli suurem osa Zambesi jõest lõuna pool asuvast Aafrikast läinud Suurbritannia kontrolli alla. Namiibia alad, kus maavarad olid sajandi viimase veerandi algul veel avastamata, ei kuulunud oma lõputute kõrbealade, mille hulka kuulusid Namiibi ja Kalahari kõrbed, ja hõredate savannidega just Lõuna-Aafrika kõige hinnatavamate maade hulka. Seetõttu suutis Saksamaa suhteliselt kergesti edestada konkureerivat Suurbritanniat ja kehtestada oma võimu selles piirkonnas. Teatud osa oli siin ka Reini missioniseltsil, kes taotles Saksamaa valitsuselt kaitset oma missionäridele. 1880. aastateks oli missioniseltsil kokku 18 missionijaama Namiibias, 11 Naamamaal ja 7 Hereromaal. Samuti Bremeni kaupmehe Adolf Lüderitsi väga sihikindlal tegevusel, kes 1883. aastal ostis Naama pealikult ranniku riba Oranje jõe suudmest 26. lõunalaius kraadini. Sellest tulenevalt kuulutas Saksamaa valitsus 1884. aastal hõivatud ranniku oma protektoraadiks Saksa Edela-Aafrika nime all. Ja siit jätkati juba edasi tungimist sisealadele. Namiibiast sai Saksamaa esimene koloonia Aafrikas. Aafrika poliitilisele kaardile tekkinud Saksa Edela-Aafrika koosseisu kuulus 19. sajandi lõpul koloonia lõunaosas asuv Naamamaa, selle keskaladel paiknev Herero ehk Damaramaa ja põhjaaladele jääv Ovambomaa. Nende piirkondade nimetused tulid seal elavate suuremate rahvaste nimest. Vaatamata sellele, et Namiibia pindala on aukartust äratavalt suur, oli koloonia territoorium ülejäänud Aafrika aladega võrreldes suhteliselt hõredalt tasustatud. 19. sajandi lõpul elas siin näiteks naamasid ligikaudu 20 000, sisealadel mägi piirkonnas elavaid damarasid 30 000, hererosid 80 000, bushmaneid ligikaudu 3 000. Piirkonna arvukamaks rahvaks oli bantude hulka kuuluvad ovambod, kes elasid mõlemal pool Kunene jõe kaldaid, nii Namiibia kui ka Angola territooriumil, ja keda oli Saksa Edela-Aafrikas ligikaudu 100-150 000. Ovambo üldnimetuse all tuntud rahvas jagunes eelkoloniaalsel perioodil kaheksaks erinevaks hõimuks, kes kõnelesid erinevaid dialekte ja kellel olid autonoomsed majanduslikud ning poliitilised institutsioonid. Ovambod tegelesid maaharimise ja karjakasvatusega. Nad elasid rohtlaaladel ja kasutasid oma põldude niisutamiseks iga-aastast jõe suurvett. Olulisel kohal oli ka käsitöö, korvipunumine, seppa ja potsepa töö. Paljuski tänu looduslikele tingimustele, ligipääs nii rannikult kui ka sisemaalt on takistatud kõrbealadega, puutusid suhteliselt eraldatuses elavad ovambod vähe kokku nii naaberrahvastega kui ka Saksa koloniaalvõimudega, jäädes teiste põliselanikega võrreldes üsna sõltumatuks kuni esimese maailmasõjani. Ovambomaale tegi juba 1850. ja 60. aastatel kaks tutvumisreisi Hugo Haan. Järjepidev missionitöö sai Ovambomaal alguse Soome missioniseltsi tegevusega, alates 1870. aastast. 20. sajandi algul läks nimetatud seltsi lähetusel sellesse Lõuna-Aafrika piirkonda missionitööle Tallinna lähedalt Jõelähtmelt pärit Hinrek Tutar, kelle eluaastad olid 1872 kuni 1946. Hinrek Tutar kasvas üles tagasi hoidlikes oludes. Tema puu- ja kiviehitustöölisest isa Jaan Tutar oli väikese popsikoha rentnik. Peres kasvas 7 last, kellest Hinrek oli vanim. Vaatamata sellele püüdis Hinrek Tutar lisaks Maardu vallakoolis omandatule järgnevatel aastatel iseseisvalt õppida ja end täiendada. Üldine kultuurihuvi ilmnes varakult. Juba kooliaastatel osales ta Jakob Hurda algatatud rahvaluule kogumisel. 15. eluaastast peale iseseisvalt elatist teeniva Hinrek Tuttari plaanid õppida külakooli õpetajaks muutusid, kui 1897. aastal libises eestikeelsest perioodikast läbi uudis Soome missionikooli kohta. 1898. aasta algul võeti ta poole õppeaasta pealt sinna vastu. Ta õppis samas klassis Martin Meedariga, tulevase tuntud missionäriga Hiinas. Missionikoolis omandas Tuttar lisaks üldprogrammile ka algteadmised meditsiinist ja õppis kahte bantu keelt. Tollases Saksamaa koloonias Kamerunis levinud Duala keelt ja Saksa Edela-Aafrikas kõneldavad Oshindonga keelt. 1903. aasta kevadel lõpetas ta missionikooli ning suundus tööle Saksa Edela-Aafrikasse Ovambomaale. Hinrek Tuttari püsivaks töö- ja elukohaks kujunes Onayena missioni jaam, mis asus on Tonga kuningriigis. Ovambomaa lõunaosas paiknev on Tonga oli üheks suuremaks Ovambode hõimuriigiks, mille elanike arv ulatus koloniaalperioodi alguseks ligikaudu 15 kuni 20 000 elanikuni. On Tonga kuningriigi valitsejaks oli neil aastatel Kambonde teine, kelle võim kehtis faktiliselt vaid riigi lääneosas. Samal ajal kui tema noorem vend ja rivaal pealik Nehale kontrollis 1880. aastate teisest poolest alates riigi idaosa, kuni oma surmani 1908. aastal. Nehale oli tõsiseks probleemiks mitte ainult oma vennale, vaid ka Saksa koloniaalvõimudele. Mõne aasta eest laskis ta ühe süüta inglase ära tappa, kes ta riigist läbi reisis, ja tänavu röövis ta ühe väikese Saksa sõjaväe kasarmu puhtaks, mille eest Saksa ohvitserid ähvardavad Nehalet karistama tulla. Ta alamad kutsuvad teda Okayama Kuuti, see on väikene metsaline, kirjutab Nehalet hästi tundnud ja kuningalossist vaid 2300 sammu kaugusel on Ajena missioni jaamas elanud Hinrek Tuttar. Nehale naabrus pakkus Eesti missionärile nii mõnelgi korral rahutuid hetki. Lisaks sellele komplitseeris aga missionitegevust Saksa koloniaalpoliitika vastu suunatud ulatuslik Herero ja Khoisani rahvaste ülestõus naaberpiirkondades, mis paratamatult mõjutas Ovambomaad. Saksamaa koloniaalvõimude vastased meeleolud olid tunda ka on Tonga kuningriigis. Kõrvuti pealik Nehale relvastatud vastupanuga näitas oma trotsivat suhtumist koloniaalvõimudesse muidu suhteliselt ettevaatlik kuningas Kambonde, kes pakkus ülestõusus osalenud Herero põgenikele assüüli. Niisuguses komplitseeritud poliitilises olukorras tuli Hinrek Tuttaril koos teiste Soome missioniseltsi missionäridega olla tihti peale vahendajaks kohalike valitsejate ja Saksa koloniaalvõimude vahel ning paratamatult tuli sõltuvalt olukorrast teha valikuid ühe või teise poole kasuks. Vaatamata poliitilistele pingetele tuli missionäridel teha oma igapäevast tööd. 1904. aastal oli Soome missioniseltsil Ovambomaal 6 kogudust ja 16 abikogudust, kus töötas 9 missionäri, 2 naismissionäri ja 41 pärismaalasest missionitöölist. Koguduse liikmeid oli selles piirkonnas kokku 1418. Missioni lendlehe andmetel oli Hinrek Tuttar 1. juulil 1907 ristinud Onayena missionijaamas oma esimesed 12 pärismaalast. Paraku pöördus Hinrek Tuttar 1907. aasta sügisel kodumaale tagasi ja alustatud missionitöö jäi pooleli. Ilmselt mõjutasid lahkumist hiljutised traagilised sündmused tema isiklikus elus. Pärast aastast abielu suri tema noor abikaasa Liisa Tuttar malaaria ja enneaegse sünnituse tõttu. Nädal hiljem tuli Hinrek Tuttaril matta ka pisipoeg Hindrek Johannes. Pere kaotamise järel sõitis Tuttar kodumaad külastama ja ei pöördunud vastupidi esialgsetele plaanidele enam kunagi Aafrikasse tagasi. Eestimaal ühines ta baptistidega ja jätkas pühendunult usutööd. Aastatel 1910-19 oli ta Pärnu esimese baptistikoguduse pastor ja hiljem Eesti Baptistiliidu rändjutlustaja. Samuti andis ta välja usulist kirjandust, seal hulgas oli baptistide kuukirja Elukevade vastutav toimetaja. Hinrek Tutar suri 73-aastasena autoavariil saadud vigastuste tagajärjel. Temast jäi järele märkimisväärne pärand Eesti-afrikanistikasse. Eelkõige Soome ja eestikeelses perioodikas ilmunud aafrikalased kirjutised. Nendes on rikkaliku materjali nii Ovambomaa looduse kui ka kohaliku eluolu, etnograafia ja etnoloogia, orjakaubanduse, on Tonga kuningriigi ajaloo kohta ning samuti näiteid Oshindonga keelest. Väärtusliku materjali sisaldavad ka tema kirjad ja aasta aruanded Soome missioni seltsile. Aafrikas viibides ilmnes tema huvi ornitoloogia ja loodusvaatluste vastu. Kahjuks on hävinud kõik ornitoloogilised esemed, mis ta Aafrikast kaasa tõi. Sama saatus tabas ka etnograafilist kogu. Samuti on kaduma läinud väga huvitavat ja väärtuslikku materjali sisaldav päevik Aafrikas töötamise ajast. Hinrek Tutar oli esimene ja seni teadaolevalt ainukene eestlane, kes on töötanud Ovambomaal, omandanud kohaliku keele ja talletanud selle raskesti ligipääsetava Aafrika piirkonna kultuuri ja traditsioone. Ilmselt läheb veel aega, enne kui me suudame väärtustada ühe unustusse vajunud Eestimaa mehe panust Eesti ja Aafrika kultuuri lukku. Pikka aega ja missionitöö, mis oli Aafrikas seotud mitmesuguste ohtudega ja nõudis lisaks teoloogilistele teadmistele ka head füüsilist vastupidavust, peamiselt meeste pärusmaaks. Alles 20. sajandi esimestel kümnenditel siirdusid Aafrikasse esimesed Eesti naismissionärid. Nende tegevusväljaks sai Egiptus. Sajandi vahetusel nägi Tallinna silmavalgust missioni kirjanduse hulka kuuluv raamatuke. Naes missionär Mari Vaateli ja tema asutatud koolid Kairos. Iirimaalt Dublinist pärit Mary Whateley, kes oli üks esimesi naismissionäre Egiptuses, alustas moslemite seas missioni tööd 1861. aastal ning jätkas pühendunult kuni oma surmani 1889. aastal. Tema rajatud tütarlaste ja poistekoolid Kairos olid populaarsed ja aastaks 1888 oli õppijate arv tõusnud juba 600 õpilaseni. Lisaks koolidele tegutsesid tema eestvedamisel haiglad Kairos ja Aleksandrias. Võimalik, et seda trükist lugedes sai innustust ka esimene eestlasest naismissionär ning püsiasukas Egiptuses, Iisakult pärit Aleksandra Liblik, kelle sünniaasta on 1878, aga surmaasta täpselt teadmata. Tallinna luterlikus diakonissi haigemajas halastaja õena töötanud Aleksandra Liblik otsustas pärast usu vahetust. Luterlasest sai 1927. aastal evangeeliumi kristlaste vabakoguduse liige pühendada end missionile Hiinas. Loobunud aga tervislikel põhjustel planeeritud missionitööst Hiinas, astus ta Egiptuse üldmissioni teenistusse ja siirdus 1911. aastal Egiptusesse, töötades seal missionäri ja meditsiiniõena. Paraku on eluloolised andmed tema kohta puudulikud. Tema elu ja tegevust Egiptuses on võimalik jälgida lähemalt alates 1927. aastast, eelkõige tänu tema autobiograafiliste sugemetega raamatule 10 aastat Behera külades. Samuti 1920. ja 30. ilmunud artiklitele Eesti perioodikas ning üksikutele arhiivi allikatele. Aleksandra Liblik oli üks neist missionitöö pioneeridest, kes alustas Albuhaira provintsi kaugemates maanurkades, rajades sinna missioni välijaamu. See on üks alam Egiptuse põhjapoolsemaid provintse, Niiluse lääne deltas. Albuhaira loode osas on kaks soolajärve, Marjut ja itku, mis kujundavad ka maakonna looduslikku keskkonda. Pinnas on soolade tõttu maaharimiseks vähekõlbulik. Ehkki piirkond on seetõttu kohati tavalisest hõredamalt asustatud, elas Albu Hairas 1930. aastatel siiski ligi miljon inimest. Sellest Daman Huuris provintsi keskuses aga ligi kaudu 60 000 elanikku. Albu Haira provints keskusega Daman Huuris, Niiluse deltas asuv Daman Huur jääb Aleksandriast 70 kilomeetrit kagusse. Oli Egiptuses üheks raskemaks tööpõlluks kristlikule missionile. Sest põhiosa maakonna elanikest rohkem kui 98% moodustasid moslemid. Mitmed missionid, sealhulgas ka Põhja-Ameerika ühinenud Presbüteri kiriku mission, olid sunnitud siin oma töö lõpetama nii elanikkonna kui ka kohalike võimude vastuseisu tõttu. Pooleli jäänud töö võttis üle Egiptuse üldmission, kes peale ühte varasemat ebaõnnestunud katset saatis 1927. Aasta oktoobrikuus Daman Huuri taas kaks naismissionäri. Inglanna Perkinsi ja varem Kairo lähedal asuvasse Binnal Kanateeri linnas töötanud Aleksandra Libliku. Olemasolevatel andmetel jätkas Liblik oma tegevust Albu Haira provintsis vähemalt 1939. Aastani. Egiptus kui valdavalt islami usuline maa kujunes üheks raskemaks tööpiirkonnaks läänemaailma kristlikele missionitele Aafrikas. Kristliku missioni tööd Egiptuses komplitseerisid mitmed asjaolud. Esiteks oli siin paratamatult tegemist valus ajaloolise pärandiga, mis oli raskeks lastiks kõikidele olemasolevatele ja ka tulevastele kontaktidele kristlaste ja moslemite vahel. Vaevarikas dialoog kandis endas sajandite taaka, mis sisaldas nii sõjalisi konflikte kui ka kaubanduslikku rivaalitsemist. Teiseks oli tegemist erinevate tsivilisatsioonide kokkupuutega, kus kultuurilised, religioossed ja traditsioonide erinevused olid sedavõrd suured, et dialoog oli heal juhul raskendatud, halvimal juhul võimatu ja konflikti ohtlik. Paraku ei ole kristlased alati hiilanud oma taktitundelise käitumisega ning selline nähtus nagu europotsentrism on neilegi omane. Või õigem oleks väljenduda, europotsentrism on eurooplasest lahutamatu. Misjonääre, kes eurooplastena asetasid ennast kõrgemale, üle tähtsustades euroopaliku kultuuri ja tõekspidamisi, ei võinud saata suur edu. Konservatiivses ja umbusklikus islami maailmas on raske niisuguse suhtumisega poolehoidu võita. Omakorda jäi taga ka islami tõekspidamised väga jäigaks, kui asi puudutas usuvahetust. Islamiusust taganenu kuulutas Koraan lindpriiks ja ta langes tagakiusamiste vahel isegi mõrvaohvriks. Kolmandaks asjaoluks, mis tekitas komplikatsioone, oli muu usuliste arusaam, et missionär on paratamatult mõne Euroopa suurriigi käepikendus, nii-öelda kolonialismi ideoloogiline tööriist Aafrikas. Aafrikas oli üsna levinud kõnekäänd. Missionäri järel tuleb kaupmees, kaupmehe järel konsul, konsuli järel kindral. Kristlikele missionäridele kujunes see ka siinne missioni põld eriti kiviseks ja saagi poolest kasinaks. Seetõttu oli kristliku missioni töö rõhuasetus mitte niivõrd evangeeliumi kuulutamisel, kuivõrd haridusel, lugema ja kirjutama õpetamine ja meditsiinil. Eriti oluliseks kujunes meditsiinialane töö, sest riigis valitseva vaesuse ja halbade olme tingimustega kaasnesid mitmesugused nii nimetatud sotsiaalsed haigused – leepra, tuberkuloos, düsenteeria, tüüfus, trahoom, suguhaigused ja nii edasi. Sellisele seisukohale jõudsid ka Eesti arstid Paldrok ja Taumi, kes külastasid Egiptust 1920-30. Aastatel. Egiptlaste halb tervislik seisukord oli lühikese eluea, mis oli keskmine 26 aastat ja suure suremuse põhjuseks. 1931. Aastal oli Egiptuses suremuse näitaja 27 inimest 1000 kohta, edestades sellega isegi Indiat. Drastiline oli ka fakt, et 80% Egiptuse talupoegadest ei kõlvanud oma tervisliku seisukorra tõttu sõjaväe teenistusse. Puhta joogiveega oli veel 1930. ja 40. aastatel kindlustatud vaid 15% Egiptuse elanikkonnast. Suurem osa elanikkonnast pidi kasutama joogiveeks kanalite vett, kuhu harjumuspäraselt visati ka solki ja urineeriti. Veevõtukohad olid düsenteeria, tüüfuse, koolera ja teiste nakkushaiguste kolleteks. Epideemiapuhangud viisid endaga kaasa kümneid tuhandeid elusid. Koolera ja katk olid veel 20. Sajandi esimesel poolel Egiptuses tavanähtusteks. Enam kui pool Egiptuse elanikkonnast põdes helmintoosi, ustõbe ja selle erinevaid vorme. Paraku oli elanikkonna mõtteviisi ja traditsioone hügieeni osas raske muuta. Võitluses malaariaga puudusid profülaktilised ennetusmeetodid. Veel 1941. aastal suri malaariasse kahes provintsis kokku ligikaudu 34 000 inimest. Egiptuse külaelanikkonnal puudus peaaegu täiesti võimalus kasutada kvalifitseeritud arsti abi. Egiptuse talupojad fellahid lasksid ennast tavaliselt ravida kohalikel ravitsejatel, nii-öelda pühadel sheikidel või habemeajajatel. Infektsiooniliste haiguste levikule aitasid kaasa arvukad kultuse paigad ja esemed, nagu sheikide hauakambrid, pühad, kivid ja muusäärane, kuhu kogunes arvutult haigeid, kes lootsid saada osa imelisest tervenemisest. Igas külas oli olemas oma ravitseja. Raviti lausumiste või katkendite ja tsitaatide lugemisega Koraanist või teistest islami pühadest raamatutest. Käibel olid mitmesugused amuletid, mis pidid kaitsma haiguste eest. Kõrvuti lokkava ebausuga eksisteerisid siiski ka ratsionaalsed ravimeetodid. Massaaž, sünnitusabi, hammaste eemaldamine, lahaste asetamine ja muu säärane. Valuvaigistava vahendina kasutati laialdaselt oopiumi. Tihti esinevaid peavalusid, mis polnud mitte ainult kuuma kliima tagajärg, vaid ka laialt levinud aneemia märk, kuna 40% Egiptuse elanikkonnast põdes kehv veresust. Ja seda raviti tavakohaselt aadri laskmisega. Paraku jäi paljude haiguste puhul kohalike ravitsejate oskustest napiks. Samal ajal võimaldati kvalifitseeritud meditsiini abi vähestele. Veel 1944. aastal oli Egiptuses kõigest 4318 arsti, seega teenindas üks arst keskmiselt 4400 inimest, kus juures vaid 1000 arsti teenindas küla elanikkonda.